19. seja občinskega sveta, 30. maj 1996. 19. seja občinskega sveta, 30. maj 1996.
Novo mesto. Lepo pozdravljam tudi gospoda župana, občinsko upravo ter predstavnike javnih medijev, ki jih pa trenutno še ne vidim. Dovolite, da za začetek predlagam, da najprej ugotovimo sklepčnost današnje seje.
Franci Bačar, ga ni, pride pozneje. Jožica Barbo, je ni. Jadranka Bartel, tukaj. Franc Bartel, tukaj. Damjan Bartol, tukaj. Jože Borce, ga ni. Vida Čarovnič Spirič, tukaj. Štefan David, tukaj. Jože Drganc, ga ni. Boris Dular, tukaj. Branko Dular, tukaj. Jože Dular se je opravičil. Jože Florjančič, tukaj. Cyril Klemenčič, tukaj. Leopold Kolenc, tukaj. Jože Kukec, tukaj. Jože Kregar, tukaj. Janez Mežan, tukaj. Jožefa Miklič, tukaj. Dušan Papež, tukaj. Jože Prške, tukaj. Neška Primc, tukaj. Jožef Pršina, tukaj. Darinka Smrke, tukaj. Marjan Somrak, tukaj. Anton Škar se je upravičil. Želimir Šribar, ga ni. Marjan Štubljar, tukaj. Anton Vesel, tukaj. Gregor Vodnik, tukaj. Adolf Zupan se je upravičil in Ivan Žura se je upravičil.
Prisotnih ugotavljam, da smo sklepčni, zato lahko predlagam, da začnemo 19. sejo mestnega sveta. Dnevni red ste dobili v dveh obrokih. Odpiram razpravo v dnevnem redu današnje seje. Kdo želi razpravljati? Da, gospod Pršina.
Imenovanje predstavnika lokalne skupnosti za svet gimnazije na mestu, potem pa še nekako, mnenje pri imenovanju ravnatelju osnovnih šol. Tudi bil tam na dnevnem redu in bi prosil, da se dopolnil.
Hvala lepa. Kdo še želi razpravljati? Se pravi, predlog je bil za imenovanje, da se razpiše pod kadrovske zadeve 14.6, imenovanje predstavnika lokalne skupnosti v svet gimnazije, Novo mesto in pa 14.7, mnenje k imenovanju ravnateljev osnovnih šol. Kdo še želi razpravljati dnevnemu redu? Jaz pa predlagam, da zamenjamo eno točko dnevnega reda, oziroma da obrnemo, da 12. točko dnevnega reda 200-letnica Plavža, dvor na kup spomenika, damo na 4. točko. Namreč gospa sekretarka me je prosila, če bi bilo lahko to prej, ker je bolna na bolniški in zelo težko je danes tudi tukaj. Se pravi, 12. točka 200-letnica Plavža, dvor, predlagam, da damo na 4. točko. Potem se pa bi pomaknilo vse naprej za eno točko. Še kdo želi razpravljati? Ugotavljam, da ne. Glasujemo o predlaganem dnevnem redu s spremembami, ki so bile povedane. Kdo je za takšen dnevni red? Kdo je proti? Se kdo vzdržal? Nihče. Ugotavljam, da je dnevni red v obliki, kot ste ga dobili na dom, s tistimi tremi spremembami sprejet. Smo pri prvi točki dnevnega reda, pregled in potrditev zapisnika 18. seje. Odpiram razpravo zapisniku 18. seje. Kdo želi besedo? Mislim, da imamo še nekdo od prejšnje seje, komisije za mandatno vprašanje. Za statutarno komisijo. Gospod Kregar, prosim. Hvala lepa, stališče komisije smo slišali. Sprašujem gospoda župana, ali še vztraja pri zaglasovanju tistega sklepa, ki je bil sedaj le povedan še iz predprepodne seje. Bi prosim, če bi še enkrat... Ne, zadnji, če bo tako, da si ustrajal, da se glasuje tistem sklepu, ker pa nismo vedeli, ali je, so bili sklepi umakneni, da se da je komisija ugotovila, da so bili, vendar pa da lahko še ustraja za glasovanje tistega prvega sklepa, ki ga je prebral gospod Kregar. Pa lahko, zdaj prosim še enkrat, če ti sklep ugotovi. Ne, a lahko jaz preberem. Sklep, na katerem si ustrajal na pretekli seji. Najemniki vojaških objektov na Drgančevju, ki jim objekti in infrastrukturna oprema zemljišča ustrezajo takšni, kot so bili v podpisu najemnih pogod, obdržijo pravico do uporabe najetih objektov do izteka omenjenih pogod. Ali glasujemo v tem sklepu ali ne? Ustraja še na tem? Bomo glasovali v tem sklepu. Kdo še želi razpravljati v dnevnem redu? Gospod Vesel? Ja, prosim, ja. Replika, ja, najdeš.
Ne deluje delovanje in poslovanje občine. Ugotavljam, da ste bili sklepo občinstva, da sveta ne uresničuje in da uresničevanje sklepo tudi ni vsebinskega in sistematičnega spremljanja učinkov, ki jih sklepi občinstva, da sveta imajo nedelovanje in podelovanje v občini.
Hvala, jaz je nekaj, da tudi v poslovnih nadzornih odbora, da tudi nekaj sklepi. Poslovnih nadzornih odbora. Tako da občinski se priporočil nadzornemu odboru, da to pripombo upošteva v postavljanju. Kdo se želi razpravljati? Nihče, glasujemo o predlogu odloka o zaključnem računu proračuna mesta občine Ravne za leto 2019, kdo je za?
Upoštevane vse pripombe, prišli ste samo dve, in sicer ena iz osnovne šole Šmitev, glede podrobnejše vsebine posameznih dejavnosti zavoda, kar bo urejeno v samem statutu, pa sama posvetovalnica je dala pripombo na šesti člen glede zavoda, sveta zavoda, to smo pa tudi upoštevali, koliko je bilo pač možno v okviru zakonskih določil. Povedala bi pa, da je v 14. členu ena napaka, če si pogledate, predzadnja alineja piše iz dotacij, daril in drugih virov, pa je pa še enkrat obnovljeno iz drugih prihodkov.
Hvala lepa, to želi razpravljati. Nihče, glasujemo po predlogu odloka v ustanovitvi javnega zavoda za posvetovalni center in starše Novo mesto, kdo je za? Hvala lepa, ugotavljam, da je odlok sprejet. Smo pri četrti točki dnevnega reda. Direktorica Slavija Zazor, nekoč spomenika, prosim pripravljavca oziroma predlagatelja, da se vedo.
Jaz bi takole povedala, obravnaval je to zadevo tudi odbor za gospodarstvo, zdaj ne vem, če bo predsednik odbora. Boste vi, gospod
Martin? Ja, vi ste svoje.
Tako, kaj je. Predlaganje pa malo modificiran sklep, in sicer zaradi tega, ker Novo Les še ni dobil od Ministrstva za kulturo pozitivnega mnenja glede tega, ali je spomenik ima take lastnosti, da, da lahko država podržavila. Vsekakor pa bo vlada Republike Slovenije to odločila v roku 6 mesecev po veljavnosti zakona, to se pravi najkasneje čez en mesec, bo objavljeno v uradnem listu, kateri spomeniki bodo podržavljeni. Zaradi tega predlagam, da bi sprejeli take sklepe, kot so predlagani, to se pravi, da bi mestna občina sprejela ta plavš na podlagi pogodbe o neodplačnem prenosu pravice uporabe, s tem v bistvu riskira novo res. Ukolikor pa država tega ne bi podržavila, bi pa potem novo leto spisali dolg iz naslova nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča in pa sklenili kupoprodajno pogodbo še za ostali dve parceli, tako da bi bil tu zaokrožen kompleks, poleg plavža še železarski muzej. Na ta način bi pač Novo Lesto poravnal svoje dolgove do mestne občine po predhodno usklajeni cenici. Zagotovilo pa ima Novo Lesto in tudi mestni občini so dal na ministrstvo zagotovilo, da plavš ne bo podržavljen. Zdaj počakati pa moramo, kaj bo objavljeno v uradnem listu. Ker tistega obljubljenega mnenja v skladu z zakonom niso dal ne Novo Lesto, ne na mestno občino.
Hvala lepa. Niste odbora za gospodarstvo, ko ste dobili nekaj dodati?
Ne, sem ugotavljal, da so novi sklepi drugi.
Hvala lepa. Kdo želi razpravljati? Nekaj. Glasujemo o sklepih, ki ste jih dobili v roko. Kdo je znan? Nekaj 20 je do proti. Nekaj bo vzdržal. Zdravljam, da so sklepe sprejeti. Smo pri naslednji točki dnevnega reda, predlog odloka, v katerem je obveščen do območja mestne občine Novo Mesto. Prosim gospoda sekretarja za uvodno besedo.
Na predzadnji seji smo obravnavali osnutek tega odloka. Na sami seji je bilo podano nekaj pripomb in pa zadolžitev na občinsko upravo, da odloči 14-dnevno javno razpravo. To smo tudi izvršili, odlok smo dali v razpravo oziroma dostavo 29 krajevnim skupnostim, 5 zavodom in pa 9 turističnim društvom, ker smo pa se ocenjevali, da so te ustanove nekako najbolj se ta odlok tangira. Moram reči, da od nobenega od teh, katerim smo odlok dostavili, nismo dobili dodatnih pripomb. Dobili smo pripombe, mislim nekako sočasno, že, ali je bilo že pred sprejemom osnutka, od tega odbora lastnikov Novega trga, vendar te, bi rekel, pripombe niso takega značaja, da bi bilo potrebno spreminjati sam odlok, bolj dajejo določene usmeritve in pobude za njegovo upadne njegove realizacije, kar se bo seveda lahko tudi upoštevalo. Torej, dodatnih pripomb ni bilo. Kar se pa tiče pripomb, ki so jih tukaj podali svetniki, smo jih pa vse upoštevali, in so te dopolnitve odloka, kjer so pač take narave, da ni bilo problematično jih skladiti. V kontekstu tega odloka, tukaj so z debelim tiskom v odloku te pripombe upoštevane. Ne vem, če bi jih ponovno ponavljali, verjetno ste to prenavirali. Je pa odlok, oziroma predlog odloka, obravnaval tudi odbor za komunalo in promet na svoji zadnji seji. In je bitar prebral sklepe, ki se vežejo na to. Torej, odbor podpira sprejem predloga odloka, po katerem je na področju občine Novo Mesto. Je pa odbor glede na to, da so nekatera obvestilna mesta, predvsem te veliki panoji, postavljeni trenutno na nekaterih lokacijah, na takih mestih, da motijo preglednost prometa in so bili sicer ali pa kvarijo gled okoli in tako naprej, je bil potem sprejet tam en sklep, tega bi jaz tudi na konc predlagal, da ga sprejememo kot sklep. Odbor predlaga občinskemu svetu, da s posebnim sklepom ali prehodnimi določbami naloži pristojnim občinskim organom, da v roku 3 mesecev opravijo revizijo stoječih obvestilnih sredstev in jih po potrebi uskladijo s predpisi, ki določajo pogoje za poseg v prostor. In pa še en sklep je bil sprejet, ki pa je potem, ko smo premanizirali odlok, gotovo, da je že smiselno upoštevan 3. členu. Oznake na avtomobili, ki značuje naziv dejavnost firme, v kateri lastijo vozilo, naj ne podležejo plačilu komunalne takse. Ta člen, mislim, to določilo smiselno zajeto v 3. členu že tega odloka. Natančno bo opredeljeno v odloku o komunalnih taksah, novelirano, ki ga pripravljeno za eno prihodnji sej. Tako da bi jaz predlagal svetnikom, koliko se bo jaz strinjen, da pač sprejmejo ta dva sklepa, ki sta tukaj v naših predlogih definirana, oziroma predlagana, občinski svet mestne občine Novo mesto sprejme predlog odloka, v katerem je obveščeno moče mestne občine Novo mesto. Nadalje občinski svet zadolžuje javno podjetje Komunala, da v roku 2 mesecev pripravi poročilo o stanju in poda projekcijo razvoja javnih obvestilnih mest. In pa še tretjič, da bi sprejeli ta sklep, ki ga je predlagal odbor za komunalo in promet. Občinski svet zadolžuje pristojne občinske organe, da v roku 3 mesecev opravi revizijo obstoječih obvestilnih sredstev in jih po potrebi uskladijo s predpisi, ki določajo pogoje za poseg v prostor.
Hvala lepa. Kdo želi besedo? In še glasujemo po vseh 3 sklepih, dve, kar so tukaj napisane, tretjega je gospod sekretar povedal, kdo je za. Se je 20, se je doproti, se je dovzdržal in še ugotavlja, da je sekretar za obstoječ. Smo pri naslednji točki dnevnega reda, predlog odloka o določitvi pomožnih objektov na pravi drugih posegov v prostor za potrebe občanov in njihovih družin, za katere ni potrebno občinsko dovoljenje v območju mestne občine Novo mesto. Prosim, če program se vidiva, tako da se predstavlja za kratko uvodno pojasnitev.
Ta predlog je bil kot osnutek odloka že na seji mestnega sveta, zato ne bi kaj nadrobneje opredeljeval posameznih točk. V prilogi ste dobili tudi pripombe in stališča do pripomb iz javne razprave. Bil je ta osnutek je bil v enomesečni javni razpravi. Mi smo to te pripombe več ali manj vse upoštevali, s tem, da je pač bila ena taka, ki jo je možno že, oziroma je ta problem možen že potrebni zakonodaji, reči tako, da je pred nami ta odlok v obliki predloga in pač predlagam, da se ta odlok tudi sprejme.
Hvala lepa, odpiram razpravo v tej točki. Če glasujemo, kdo je za to, za ta odlok. Ne, 20 je kdo proti, se kdo vzdržal. Ugotavljam, da je ta odlok sprejet. Smo pri naslednji točki dnevnega reda, predlog strategije razvoja turizma v mestni občini Novo mesto. To sem gospoda sekretarja za uvodno besedo.
Pred nami je predlog strategije razvoja turizma v mestni občini Novo mesto. Na prejšnji seji je svet sprejel osnutek z dopolnili in pa tako prijel tudi dodatni sklep, da dopolnila, ki bodo prišla iz javnih obravnav, da se v tem dokumentu tudi upoštevajo. Mi smo vsa dopolnila, vse predloge, vse pobude, ki so prišle iz javnih obravnav, v sam dokument vključili in jih tudi kot prilogo tega osnovnega dokumenta ustvarili v samo strategijo. Zdaj, z obzirom na to, da odbor za gospodarstvo predlaga, da bi se predlog vrnil nazaj v fazo osnutka, tem, da bi se zagotovila kakovostna, bom rekel, še kakovostnejša strategija, mislim, da so pripombe oziroma pobude, ki so včeraj prišle na zapisni obliki na odboru za gospodarstvo, takšne, ki da na samo strategijo ne vplivajo, ampak so bolj predmet programa aktivnosti, ki bo sledil na tej strategiji, z ozirom na to, da so Krka zdravilišča tudi napovedala, da bodo dala določene sugestije, če ne v sam dokument strategije, pa v predlog aktivnosti, se pravi program aktivnosti, mislim, da sam predlog, ki ga imate pred vami, ni sporen. Če pa bi še kdo kakšne konkretne stvari pač odgovori. Moram podati tudi to, da je bil strategija, se je izvajala v mesecu februarju v obliki delavnic, 4-dnevne delavnice. Bilo je dovolj, bom rekel, ali pa zelo veliko tudi teh javnih obravnav, zelo veliko je bilo tudi napisanega v časopisu. Moram reči, da ta dokument zelo pozitivno ocenjujejo na Ministrstvu za gospodarstvo dejavnosti in oddelku za turizem, da ga zelo pozitivno ocenjuje Turistična zveza Slovenija in bo zelo, bom rekel, močno uporaben v tem projektu, ki se izvaja na območju regije, to je po projektu, po teh dediščine.
Hvala lepa, ker je zauzel stališče tudi odbor za gospodarstvo, bom predsednik za kratko informacijo.
Odbor meni, da je gradivo kakovostno pripravljeno, vendar meni tudi, da bi bilo lahko še boljše, zakaj smo ugotovili, da glavni nosilec Krka zdravilišča ni bil aktivno vključen v razreševanje in pa tudi formiranje tistih ukrepov za dosego teh ciljev, kot smo jih na tisti delavnici, kjer sem tudi jaz dvakrat sodeloval, dosegali. Zato odbor meni, da je v cilju popolnejše in pa boljše strategije, kljub temu, da je ta tudi dobra, menimo, da z enim mestom ne bomo nič izgubili, ki bomo kasneje bomo samo pridobili, ker bo tovarna Krka zdravilišča se še bolj aktivno vključila in naj navedem na katere argumente, ki bi bilo dobro, da bi občinski svet podprl naš predlog, da se to vrne v osnutek ali pa preloži odločanje na naslednjo sejo. Prvi zato, ker tudi sekretar na tiste pripombe, ki so bile na odboru, ni dal odgovora in je menil, da je to lahko plod konkretizacije programa, to ni res, na katere določbe, ki so notno pisane, so tudi v nasprotju z zakonom. Drugo, druge pripombe, ki so bile dane, urejajo tudi druge zadeve, ki so kontradiktorne, kot so navedene v gradivu in tudi na seji nismo mogli in tudi čas ni bilo, da bi to razrešili. Dali tudi pozitivno negativne odgovore, ki teh pripombe dost, nekatere so pa res take, ki jih bi lahko v konkretizaciji aktivnosti tudi upoštevali. Drugo, kar je na odboru, je bilo postavljeno tudi druga vprašanja, kot so denacionalizacija je pogoj za dobro strategijo, zakaj govorim. Občina je dala eno priporočilo, da naj se na otoce ne razvija dejansko turizem in denar bo šel na morje. Mislim, da je to negativno. In naprej potem so bile dane tudi druge pobude iz Tovarne za zdravilišča Krka in na osnovi tega menim, da je dobro, da se Tovarna Krka zdravilišča in sekretarjat
in da sekretarijat dobro poštuje tiste predloge, ki so bile na odboru, ki so bile dane tudi še iz vidika povečanja delovnih mest, določanja koliko sredstev bo potrebno in tako naprej in meni za en mesec bi bilo to dovolj, da to te stvari uredimo in da bo ta strategija res najboljša v Sloveniji.
Hvala lepa, odpiram razpravo na to temo, položi besedo.
Jaz bi prosil gospoda predsednika, če natančneje obrazloži, kaj misli s tistim občinom ni dala nekaj
ja,
predi.
Na odboru je bilo dano, da prvih zavarišča se bi štela na področju otoca, ker preko dne decentralizacije je bilo segurjeno z občine, da naj ne planirajo tega turizma na tem območju, v tem smislu, da so rečeno, jaz mislim, da je te stvari bila in rekel še eno takaj denar potem na, na morje, posrednjali se naprej. Drugo problem je tudi območje jedra, kot se odriva reporacija, kot je potrkanje in naprej. Da bomo na ta način izgubili, bomo imeli dejansko vse mesta, samo obiteje, ne pa te druge kakovostnice bikinske lokale. Mislim, da se bo vse in do posebnice je
Se,
bojim se, da zamenjujemo pojme, jaz pa o tem nič ne vem. Ne? Možda je morda sekretar soliral pri tem, ali strokovna služba, pa bi prosil, da se razčisti. Ker to je kar huda obtožba, ne? Da občina zavira razvoj turizma na kompleksu Otočca. Torej, jaz ne vem nič, podpisal nisem nič takega. Bi prosil strokovne službe, da povedo, če so to rekle, morda v prostem razgovoru, ali sekretar, ali kdo drug za turizem in kmetijstvo. Če pa gre za zamenjavanje pojmov občina pa upravna enota, bi pa tudi prosil, da se razčistite, potem bodo novinari predpisali, aha, občina je pa tista, ne občina, ampak župan je tisti, bodo napisali, ki ovira karki razvoj turistične dejavnosti na otoci in podobno. Jaz prosim, da se to razčisti, ker to, kar tako popravno ne moremo matati po zraku, če ne vemo, kdo je to rekel, potem obmoknimo, če pa vemo, kdo je to rekel, naj pa ta, ki je to rekel, tudi odgovornost prevzame nase.
Hvala lepa, podpiram naprej razpravo, prosim, mislim, da je prej sekretar podpovati in želi vsega, potem pa
smo jaz bi samo dopolnil, da češ, da Krka ni aktivno sodelovala pri pripravi te strategije, bom rekel, več čas sta bili dve predstavniki vabljeni in prisotni, tako pri formiranju ciljev kot ukrepov, kot pri izdelavi zaključkov, tako pri javni obravnavi, ki je bila sklicana za to strategijo, jaz se strinjam, da pač želimo dober dokument, tvoren dokument, samo pač moje mnenje je, ko sem še enkrat te predloge, ki so prišli pisno na sam odbor, prebral, sem pač ocenil, in tudi, bom rekel, naša služba, da je pač da ne sodijo v sam dokument strategije, ker so vse zadeve, o katerih se govori, že v strategiji zajete, tudi mislim, da niso v nasprotju z zakonom, kar se pa tiče problematike, ki je bila, bom rekel, zelo izčrpno na samem odboru predstavljena, se pravi problematika razvoja turizma z vidika, bom rekel, določenih zakonov, se pravi predvsem zakon o denacionalizaciji, pa mislim, da tukaj ni samo zakon o denacionalizaciji, tukaj tudi zakon o skladu kmetijskih zemljišč in gozdov, ki dejansko omejuje razvoj turizma. Mislim, da so bili na odboru mal, saj jaz upam, da je gospod Petrovič vse pač zmotil v tej smeri, da z denacionalizacijo, z odločbami o denacionalizaciji mestna občina nima, dejansko nima pravno nič. Na odboru je bilo tudi, bom rekel, soglasno poudarjeno in jaz to 100% podpiram in dejansko sem prvi za to, da se v aktivnejšo turistično politiko, se pravi v sam razvoj turizma, sama občina, se pravi, zdaj pa govorim o mestni občini Novo mesto, aktivno je vključi. Mi pač delamo na tem, da bi bilo ta utrip turizma v naši občini čim večji in pač tudi ta dokument, ki je, bom rekel, prvi v Sloveniji, ki je, bom rekel, zelo, zelo pozitivno ocenjen strani državnih organov in drugih, ki se s turizmom ukvarjajo, tudi kakovostnega sprejmemo. Zdaj, če tovarna zdravilka oziroma trka zdravilišča niso dala pobud, to ne pomeni, da pobude, da niso delovala, je sodelovala in to ne pomeni, da nadaljne pobude ne morejo biti sprejete. To je šele začetek pravega dela na področju turizma.
Hvala lepa. Kdo zdaj? Če bolj vse? Kdo je? Replika. Vpravim 14 posegi. To je nasprotje z zakonom. Samem primer. Da ne bi druge obravnavali. Drugo, to je res, da so bili oni, vendar nismo ugotovili, da so te aktivnosti šle na referenski, bi rekel, nivoju. Ne pa na vodstvenem nivoju, kot smo ugotovili, tudi materijale niso dobili, kljub temu, da smo ga mi poslali in ponaprej. Jaz mislim, da če hočemo, če je glavni nosilec tega in on želi prispevati s tem, dajmo mu možno še mesec. Jaz ne vidim razloga, da ne bi s temu se pristupili. Res sem govoril.
Hvala lepa, gospod, da vse bi mi napira. Predlagam, da se nekdo po imensku zadolži, mislim, da bi bilo najbolj primerno, da se kar župana zadolži, da se razliši, kaj je s tem to zadevo omejevanje možnosti razvoja turizma na področju
Soče. Nema župan s tem nič, ne, predsednik odbora odgovori, prosim, jaz to pričakujem.
Ne, to, da se razliši in da dobijemo to.
Hvala
lepa.
To, če bi še razpila. Ni replika, odgovor županu. To niso moje besede, ne? To so besede bile značene na odboru. Problem je denacionalizacija gradu. In če gradu ni, sigurno turizem ne more se naprej razvijati, kot je kongresni turizem. Kje se ne razvije turizem, tudi denacionalizacije, gre strategije, kako naj se razvija verski turizem, ki se ne more razvijati na pobudo zdravilišča in ponaprej, da mora biti drugi cerkvi ponaprej. Jaz to, dobesedno sem se to pisal, dejstvo pa je, da je bilo sugerirano, to je bilo zazavljeno, da naj ne se na tem področju to planira turizem iz teh in teh vidikov. Prijetno je vidika, da mislim, da to razčistilo, da ste vedeli, kaj je problem. Dejstvo pa je, da to predolgo traja, da Krka vredstvo ima denar in ga ne more vlagati naprej, mogoče iz tega konteksta je bilo to izjava danes.
Jaz se upravičujem, da sem že tečen, ampak predsednik še zdaj ni povedal, kdo je to povedal tam na odboru, domnevam, pa ne bom neč rekel, zakaj je to skrivnost, zakaj ne more občinski svet biti seznanjen, kdo je to rekel. Če ni bilo eksplicitno tako navedeno in je to samo sklop svojih razmišljanj in povzetek razgovora tam, potem pove, da je to predsednikovo mnenje po povzetku ostalih razprav tam. Jaz še enkrat z vso odgovornostjo pred občinskim svetom trdim. Občinska uprava, kateri načelujem, manj vred, ni do tega trenutka nikomur, nikoli nič rekla, najmanj pa Krki, da omejuje razvoj turistične dejavnosti na tem področju. In če gre, ponovno pozdravljam, če gre za zamenjavanje pojmov, če nekdo ne loči, če nek direktor ne loči, kaj je to občinsko pravo, kaj je to upravna enota, potem se naj pouči in potem naj ne to trdi. Ali pa če ti ne veš, pa ti povej. Tako da se bo dovolj jasno lahko preciziralo, da je problem denacionalizacije. Mestna občina in strehna občina ni pristojna razreševati problemov denacionalizacijskih problemov in je zato izključno odgovorna upravna enota in država in se naj potem prizadeti obrnejo direktno na državno upravo oziroma upravno enoto. In ne želim, prosim, da se govori v javnosti, da je zato občina tista, ki ne dovoli razvoja. Nasprotno, upam si tudi, da je občina tista, ki razvoj spodbuja, saj na komunalnem področju sem seznanjen projekti za izgradnjo in izdelavo prostorskih dokumentov, za izgradnjo odvodnjavanja odpadnih voda, izgradnjo čistilne naprave in še kaj drugega, kar govori v prid razvoju turizma na tem področju.
Hvala lepa, gospodine, tudi je želel besedo
vloka. Mogoče bi jaz nekaj razčistil
v te situacije. Mi, poleg tega, kar je gospod Župan povedal, da delamo lokacijski načrt za
kolektor in čistilno napravo, delamo tudi ureditveni načrt turističnega kompleksa Otoček. Mi smo sicer v pogovorih skomenili, da so nekatere stvari, kar se tiče denacionalizacije, to drži, ampak mi tam projektom nadaljujemo in je pač stvar Krke in pa upravne note oziroma tistih organov, ki vodijo te denacionalizacijske postopke, da pač razčistijo, kaj je s posameznimi objekti možno. Ne? Se strani občine, ni pa niti najmanjšega, da rečem, kakšen da zadržka, kar se tiče poteka te naloge. In ta poteka normalno po programu priprave, ko smo ga skrat sprejeli.
Hvala lepa, dobro je izvrstila,
gospa Mi strategijo turističnega razvoja potrebujemo in jo verjetno moramo slej, ko prej oblikovati in sprejeti. Predlog, ki je bil predložen svetnikom in svetnicam, bi bilo pa kljub temu treba dopolniti vsaj v naslednjem. Naslov naj se spremeni tako, da bo glasil. Strategija razvoja turizma kot donosne dejavnosti za odpiranje novih delovnih mest. Dopolnitev je potrebna zato, ker iz strategije ni razvidno, da gre za gospodarsko dejavnost, od katere se bodo predvidoma preživljali odpuščeni delavci Nova Teksta, Adria, tovarne obutve in podobno. Točko 1 v poglavju 3 naj se dopolni. Ustanovitev pod 1 točka naj bo ustanovitev ustrezne organizacije za trženje turizma. Dopolnitev je potrebna zato, ker s pridobitvijo profesionalnih komercialistov za trženje turistične ponudbe, brez teh komercialistov ne moremo računati na donosnost te dejavnosti, da pa bodo vsaj same sebe preživljali brez trajnega poteganja v občinski proračun. Pred točko 3, turizem na kmetijah. Naj se doda točka razvoj mestnega turizma s pridobljeno oznako zdravo mesto. Županstvo občine Novo mesto je staro mestno jezero vključilo v slovenski turistični kulturni projekt Podoba Slovenije v Valvarezorjevo fundacijo in v svetovno gibanje zdravo mesto. Iz teh razlogov v strategiji turizma treba obem projektom posvetiti posebno pozornost. V poglavju 4 je kot prvi cilj treba napisati odpiranje novih delovnih mest v turizmu kot gospodarski dejavnosti. Pojasnilo je enako kot pri točki 1. Pri rangiranju ciljev stran 9 je treba na drugo mesto pod točko 2c upisati trženje v turizmu. V nadaljevanju razčlenitve, kjer se cilji razčlenjujejo, pa je treba to trženje tudi razčleniti in napisati. Obrazložitve so enake kot pri točki 3.
To so amandmaji, ne?
Amandmaji, ja, pa ne se oblikovam kot amandmaji.
Ja, treba je zdaj, osnovi je biti prej, da se samo zopite amandmaji, lahko se imamo. Dobro, razložili razpravo, ne pa smo kaj, da kaj želila.
Zdaj, na sami ste mi odbora za gospodarstvo in sem tudi sodelovala v te razstavi okrog strategije in v problematiki, ko bi prav razumel je predstavnik, kot je direktor Zdravnik, gospod Kekovič iz Postavlja. Moram reči, da bolj se postavil na stran predsednika odbora. On je pač poslušal v svojemu poročilu povzeti so na kratko tisto razpravo, moram reči, da jo v teh parih minutah, ki jih nam odrel, tisto razprave uro po pol, ki smo imeli na temo turizma, ki je pa pravzaprav sprožil gospod Petrovič, o vlogi turizma v naši občini in mesta tega dela Krke, se pač ne da povedati. Zagotovo je to dejstvo. On je upozoril na velik problem v bistvu prostorskega razvoja turizma. Mi lahko na papirju poslušamo, kar hočemo v tej strategiji. Če kot občina ne bomo zagotovili prostorskih pogojev za razvoj turizma, potem lahko pač ne bomo mir. Seveda najbolj izhajal je iz problema Krke, kjer je zagotovo mislile vloga občine, da ugotovi, ali potrebujemo turizem na otoku ali ga pa ne potrebujemo. Seveda drugo so pa postopki, ki se izvajajo na upravi, ki izvajajo upravna enota in en del pač na občini. In jaz bi vendarle, ker je upozorno na problem, ker mislim, da nam pa ne sme biti vse eno, kaj se dogaja z otokom in kaj se dogaja z krkinimi namirami na otoku, pa je namreč tudi jasno povedal, da Krka v otok, ker se ne more širiti na otoku, gre z 10 milijonami markami na Krunja, na obalo in bodo tam razširili svoje kapacitete in tam odprli nova delovna mesta. Ampak zato, ker pač oni imajo tak, ta denar namenjen za razvoj te dejavnosti v Krki, zato, ker pač ni nimajo možnosti na otoku in v tem delu reka pa novo mesto, konkretno je vzpostavil tudi vodnjak in še kaj. Zato oni to čekajo. In z tega vidika, ne, kaj, da občine ki so vse ena, kaj je z otokom in kakšne njegovo odločnost otoka in se je tudi drugih takih političnih točk, ki pomenijo nove delovne mesta, ki pomenijo tudi nove davke v občinski proračun, ki nam ne bi smeli biti vseeno, zato bi jaz podprla pobudo gospoda, da se vendarle razšli danes posede, to niti ni predmet tega zbora, ne, ampak predlagam, da se vendarle župan, in se da je edini kompetenten z svojim službom, posede z Krka, da izmišlji in razšiti tudi eventualni sporazum, oziroma ne sporazum, v predlogi občine, upravne enote in kaj lahko v občini in kaj ne.
Jaz moram mečno protestirati proti takemu razmišljanju. Od leta, od marca 1993 pa do današnjega dne predstavniki Krke niso še k meni nikdar prišli po teh problemih. Jaz imam 100,000 drugih problemov in ne vem, če je moja dolžnost, da moram Krko prositi. Gospodje, imate kakšne težave, dajmo jih rešiti. Morda bi bilo tudi to prav, ampak jaz ne razumem te korelacije. Jaz mislim, da tisti, ki čuti problem, ki ne vidi, ki pa se soča s težavami, pride z njimi pač na ustrezna mesta in če je to županstvo, jaz bom z veseljem sprejel jih in se z teh stvari pogovoril. Ne pristajam pa na to logiko, da bomo mi k njim hodili pa prosili, dejte pa dejte, kar je seveda tudi potrebno, da ta denar ostane tukaj, da ne gre v... Ampak to je že izsiljevalstvo ala Drgančevje. Če ne bo tukaj, bomo šli pa tja. Se upravičujem, ker imam tako asociacijo, vendar mislim, da se še da kaj narediti, da se treba pač pogovarjati in da tisti, ki ima probleme, pride na ustrezno strokovno službo ali pa na občino in ne vem kam se vse in da se o te stvari začnemo pogovarjati. Jaz resno obžalujem, da je na tak način se moral ta problem izpostaviti, ko je bilo nebroj možnosti že prej in jih so tudi še sedaj, da se stvari dogovorijo. S posebnim podarkom še na to, da smo se pa o drugih problemih in državah pa pogovarjali. To se pravi, to je čisto odvisno od posameznikov verjetno, ali pa tisti, ki vodijo posamezni resor, ali so čutili potrebo, da bi se z občino pogovarjali o teh problemih ali ne. Ker smo se na drugih tehničnih problemih z razvojem tovarne pa že pogovarjali. Tako da jaz malce težko razumem to situacijo. Mi smo tle zato, da bomo pomagali. Problem denacionalizacije, pa še enkrat moram reči, ni v naših rokah, še celo ni v upravni enoti, ampak je trenutno v pristojnosti ministrstva za kulturo. In to so dejstva, tle pa ne moremo mi nič pomagati. Ne.
Repa, gospod Hrvački, če je zapravo se zaseba,
zdaj zaseba, gospod Jaz sem že včeraj na odboru rekel, da tako burne razprave na temo turizma tudi v teh javnih obravnavah ni bilo. Meni je žal, da se tudi gospod Petrovič ni teh delavnic prej udeležil, čeprav je bil osebno vabljen, niso bili vabljeni referenti, ampak je bil gospod direktor osebno vabljen. No, oziroma to, vidim, da tudi na svetu stajajo kar dosti velike zanimanja za ta dokument, oziroma želja sveta, da je ta dokument čim boljši. Se
Moreko, vse ciljem, da se moreko, obravnava podaljša še za en mesec in v naslednji seji sprejem predlog.
Jaz bi sam nekaj vprašal v zvezi s tem, čemu je sploh namenjena ta strategija razvoja turizma v naši mestni občini? Ali temu, da smo napisali nekaj, ko bi rekel taki, božjih zapovedi, določili nosilce, ko bi rekel tistega bistvenega elementa, ki ga pa že imenila tudi gospa Mikličeva, pa nismo napisali. Torej ta strategija ne zajema nobene operacionalizacije delovnih mest. Seveda nekaj tu je za tiste, ki bi radi bili nosilci, predvsem za Krko, nekega razvoja, kukor bi njim pasal in pač to ne paši. Mislim, mene tudi zanima, kaj ni nikjer poudarjeno, nimamo nobene fundacije za razvoj turizma. To si jaz predstavljam tako, da bi vsi tisti, ki so nosilci določenih nalog turizma, torej morali dati neka določena sredstva v to fundacijo, iz katere bi se, moče katere bomo pol ustvarjali in izvajali nove programe, nove dobrine in pa z njimi seveda tudi nova delovna mesta. Se pravi, neka strategija finančnih sredstev v tej strategiji razvoja turizma. Jaz se tudi tako predstavljam, da bi, da bi ta strategija morala vsebovati to, da, da bi napisali turizmom, bomo pa dosegli to pa to pa to pa to pa do takrat. Mi grede bi pa še to omenjeno. Tam je program Kočevskega roga. Torej, zdaj je v naši občini Jezerska, mislim, da je koliko najstarjih starjev, te hoste je v naši občini. Mi od tega zdaj trenutno in v preteklosti nismo imeli nobene koristi. Velike koristi od teh 14 starjih starjev ima pa tako opevana, najbolj izkoriščena občina Kočevje že mnogo, mnogo let. Pa me zanima, če se po tej plati, mislim, to mislim predvsem odlova tujih naših domačih, to v glavnem naša občina tega ne kasira nič, oni pa že leta in leta nabirajo. Pa me zanima, če bomo po tej plati tudi že kaj naredili, zato da bim kešen koček. Mislim, kešen koček ne sa ukrati.
Hvala lepa, gospod Vesel, še ne bi to sedaj prosim, ja?
Jaz bi samo to, jaz bi sedaj s gospodem Kupanom za običajno išče iz nekoga, ki je rad. Mislim pa, da v tem primeru Krke situacija obrnjena, ne? Krke ni problem, kar se bo situacija dogodila in bo pa na morje. V tem primeru je pa občina verjetno nekaj posledan, da sam bi našli bilo znanje. Zato ne išče Krka, problemom, kak je občin zainteresiran, je občin ni morje, pa Krke se podrema, da sam bi ne bi šel na morje.
Hvala lepa, mislim, da je lahko razprava o tej, da nima več pomembno razpravo o turizmu, jaz mislim, da si že dosti povedal na
tem. Prosim za besedo. Ne morem
pristajati, da
je to
zadnja beseda pri tej točki.
Ne morem pristajati, da je se župani občinska uprava kriva, da so problemi tam, da je župani občinska uprava kriva, zato če bo investirala Krka na Primorje na mesto na Otoček. Prosim vas, ne obračajte in nalimo si čistega vina. Gotovo smo vsi v tej občini zainteresirani, da se turizem razvija na Otočcu in da bodo tle delovna mesta nova zaposlena in podobno in tako dalje in tako dalje. Ampak o tem problemu, oprostite, sem zvedel še danes na tej 19. seji občinskega sveta, da bo šla Krka investirati v Solnjan na mesto na Otočcu. Prosim vas, ne obratite. To so dejstva. In na sezadnje je popolnoma brez veze, ali jaz sem županov, sicer generalni, z mano ne komunicira, je samo gospod Plavec na tej ravni, pa mi ni ne zato hudo, da se lahko pogovorimo, če je treba, ampak o tem ne je treba županstvo ali pa občinsko pravo sploh seznaniti, no, pa mi o tem sploh nismo vedeli, no, tako vas prosim. In kot je sekretar pred govoril, mi smo intenzivno delali za razvoj turizma.
Hvala lepa. Samo če še kaj vzvezi s to točko, prosim o turizmu, drugače ne dovoljuje besede, po točko razno, lahko potem še kaj rečemo.
Hvala lepa. Gospod župan, gospod predsednik, jaz bi samo umiril žogstvo. Če bi, pa ne bom, bil kdaj tako visoko, bi informacija, ki je bila danes podana tako ali drugače na tem visokem zboru, bila zelo pomembna indikacija na osnovi katere, jutri poklical Petroviča in Berek Mosurce, da vas vse, da vas razmeni, v čem je problem, da gremo korak naprej. Hvala lepa.
Hvala lepa.
mislim, da lahko zaključujem to točko, ker je sekretar oziroma predlagatelj umaknil to točko, niti ni potrebno, da glasujemo, pripombe pa seveda gredo na sekretarjat za kmetijstvo in turizem, vključno s tem, ki so bili že dane med to razpravo.
Ne.
Ne. Sekretar, zazivo, primjaš stavišem odbora za gospodarstvo, da gre nazaj do vsega.
Da ostane strategija razvoja turizma v fazi usluga.
V fazi usluga. Hvala lepa. Smo pri naslednji točki dnevnega reda. Dopolnjen osnutek odloka o spremembah in dopolnitvah zakona o spremembah določenega družbenega plana in občine Novo mesto za obdobje od 1996 in tako naprej. Prosim gospoda sekretarja za besedo.
V uvodu bom poudaril, da so točki 6 in 7 v veliki meri zelo povedana, zato bi pač nekatere stvari, ki bom povedal pri dopolnjenem osnutku spremem programskih osnov za zadanji načrt, bi te zadeve veljale potem tudi za poročilo k dopolnjenemu osnutku samega zadanjega načrta. Že v letu 92 je bila pač v okviru sprejemanja teh sprememb programskih zasnov iztekla akcija za določitev teh programskih zasnov in so bile kot take tudi takrat sprejete. V nadaljevanju prišlo zaradi znanih razmer v Pionirju in pa zaradi nekaterih pogojev sanitarne inšpekcije in tako naprej tudi do spremembe oziroma do zamenjave samega izdelovalca sanitarne inšpekcije, pa je tudi imela neke pripombe glede zazidave individualnih hiš v sami dolini. Tukaj imate v tem delu pri točki 7, kot je poštovljena, imate tudi te programske zasnove, v nadaljevanju imate pa tudi pri točki 8 oziroma 9, imate pa tudi že ta zazidalni načrt situacijo. Tako da bi povedal, da je sprememba pri teh programskih zasnov gre v bistvu za to, da sedaj v dolini niso več individualni hiše predvidene, kot je bila takrat, ampak je ta površina določena kot manipulativna površina za te dejavnosti, ki so predvidene za to območje. In pač predlagam, da se, če po razpravi, seveda, da se prejmejo sklepi, tako kot so napisani v predlogu sklepov.
Thank you.
Ne, nisem poslušal osnovi. Tale predhodni odlok, ki smo ga sprejeli, je temeljna podlaga za sprejetje, tega dopolnjenega osnutka za izdanega načrta za poslovno stanovanjsko gradnjo v Donji Kamenca, oziroma kot bi gospod Bačar neko uporabil, mogel po ulicah imenovati, samo glede na to, da so, da se je ta zadeva začela že leta 92 in je bila v vseh dokumentih vodena pod imenom Dolnje Kamence, v vseh dosedanjih odlokih bi pač predlagal, da se tudi tako ostane. Ta zadeva je šla skozi vso vse faze procedure sprejemanja posameznega zadanjega načrta. Za sklejeni je bilo na občinski skupini, na projektni skupini za promet, bile so javne obravnave, tam ta dopolnjen osnutek je sklejen z direkcijo Republike Slovenije za ceste, cestnim podjetjem na ovom mestu, tako da je pač zdaj v tej fazi, v fazi tega dopolnjenega osnutka in če v razpravi ne bi prišlo do kakšnih korenitih sprememb, pač tudi predlagam, da se ti sklepi spremejo v taki, obliki, kot so navedeni tukaj v predlogu sklepov.
Lepa, zato še mi besedo. Gospod Kolen, prosim.
Mislim, da je najbolj, da se vse noter postavi tudi neki rok, da se ti stolne uredi tam v Kamenca. Ker vsak, če smo govorili o turizmu, se se zapere iz Ljubljane, pa ne gleda tisto tudi neki odprtni razprt in vem kaj. In to je že par let. In škoda govoriti o turizmu, če ima tako sliko v trgo.
Hvala lepa.
Ta zadeva bo šla takoj v reševanje, ko bo ta odlok sprejet. Moram reči, da investitorji, vsi investitorji od, mislim, da je tukaj nek zaenkrat potencialni nek BMW servis, pa vulkanizerstvo, pa Tilija, trgovina za, za vodovodne instalacije in tako naprej. Samo čakajo ta dokument in je po velikih procedurah, v velikih usklajevanjih s sanitarno inšpekcijo, z direkcijo za ceste in tako naprej prišlo do te faze, da ga lahko sprejmemo in mislim, da bodo vsi na hiter začeli to zadevo tudi uresničevati.
Hvala lepa, zadovoljno z odgovorom. Vse bo drugi besedo. Če ne, glasujemo, kdo je za te sklepe. Ja, najprej si dopolnil osnutek, ko je ta. Vrstite ga proti, se je vzdržal. Nihče. Glasujemo o prekvalifikaciji za predlog, kdo je za. Vrstite ga proti. Glasujemo torej o predlogu odloka, kdo je za. Zdaj, zvršite do proti, kdo je vzdržal. In še četrti sklep, kdo je za.
Pred nami je program priprave, zopet vseh sprememb, to so programski zasnov, ki se nanaša na agromelioracijo Mirna Peč in hkrati tudi že osnutek tega odloka. Moram reči, da smo pač zaradi nujnosti in narave, ki bom v naslednjih stavkih povedal, pripravili tudi že osnutek, ko bi to zadevo nekoliko pohitrejša, da bi bila ta sprejeta in bi se te zadeve lahko pričele odvijati. Jaz moram podariti, da so te aglomeracije v krajevni skupnosti merna peč v tem stvarnem delu srednjeročnega plana od 86 do 90 bile omenjene, vendar iz meni nam neznanih razlogov niso prišle v grafični del. Tako da smo se zdaj pripravili, glede na to, da je pač po črti zakona to potrebno in je tudi ta odlog, osnova za izvedbo teh deklaracij, smo pač to zadevo pripravili tako, da smo že kar hkrati s programom pripravili tudi osnutek, ki je že v enomesečni javni razgrnitvi in bi pač predlagal, da se sprejmejo ti sklepi, kot so napisani v predlogu. Če je kakšno vprašanje ali pa razprava, bi pač tudi odgovoril še na kakšno dodatno vprašanje.
Hvala lepa, bodo bi razpravljati. Vse vrčujemo torej o teh dveh predlogov sklepov, da se je vrčet, ki je to proti, se je to vzdržal, zatavljam, da je to sprejegal. Smo pri vse točki dnevnega reda, levo organizacije, prispevka in investicijska vlaganja na področju komunale. To se tako da se pripravlja, da se tako da se pripravlja, da se pripravlja.
Torej, leto 94 je bivša skupščina sprejela odlok o prispevku za investicijska vlaganja na področju komunale. Ta prispevek plačujemo vsi ob rednem plačevanju komunalnih storitev. V tretjem členu tega odloka je navedeno, da se vsake tri mesece pač ta prispevek revalorizira skladno z gibanjem drobnih maloprodajnih cen. Javno podjetje komunala je predlagalo, da se do obdobja september-marec poviša ta prispevek, so za toliko, kot so prašle malo prodajno cene, to je za 7,21%. Ta predlog je obravnaval tudi odbor za komunalo in promet na zadnji seji in predlaga občinskem svetu, da ga sprejme to poviše.
Hvala lepa, želi kdo razpravljati? Če ne,
ja, jaz mislim, da je naša skupina misli, da bi mogli ob takih povečno cen ne jih tako kar automatično. Mogli bi tudi jasno pogledati poslovanje, kako se šteje z investicijskim denarjem dela, ali ni možno kaj racionalizirati na osnovi tega, pa se predlaga povečno cen. Ker avtomatično, brez vsake vsebine, ni take, da to deže počera. Prosim, če imate kakšne podatke, da jih poveste. V principu pa na vseh zadevah, tudi gospodarstvo, moramo nacionalizirati določene zadeve in mislim, da bi tudi na področju investiranja mogli začeti iskati racionalizacije in da bi na ta način prispevek dejanskih vseh nas, kaj je tukaj in občanov, bil čim manjši, potem da bi bil ta denar bolj racionalno porabljen.
Hvala lepa,
Kar se tiče nadzora nad porabo teh sredstev, je od nadzor zagotovljen s tem, da javno podjetje komunala vodi ločeno knjigovodstvo o zbiranju tega prispevka. Lansko leto je bilo cirka 150 milijonov in predstavlja se je glavni vir za razvoj komunalne infrastrukture na področju mestne občine Novo mesto. Vsako leto je tudi v poslovnem planu, ki smo ga sprejeli, mislim, da na predzadnji seji, zelo podrobno opredeljeno, koliko je teh sredstev se nabralo, za katere projekte se bo ta sredstva uporabila in tudi v poročilu za lansko leto je bilo to podrobno navedeno. Tako da, kar se tiče kontrole nad porabo teh sredstev, je vodena, seveda tudi zmeraj možno na komunali to prekontrolirati, da bo vse želel. Tudi nadzorni odbor vodi kontrolo in spremlja porabo teh sredstev. Zdaj, kar se tiče racionalizacije, seveda se strinjam s gospodom Somrakom, da se prizadevanja so nujna, ne samo na tem področju, ampak na vseh področjih. Maksimalno, da se ta sredstva najbolj racionalno porabijo. Seveda, koliko jih ne bi revalorizirali, seveda bi to s časoma zvodenelo in tudi ti programe, ki smo jih letos torej poslovni plan, ki smo ga sprejeli, vredno, torej v takem obsegu, kot je bil planiran, ne bi bilo moč realizirati, če ne bomo za to inflacijo, ki se zdaj malo bi rekel, bolj bohoti, tole sprejeli. Je pa bilo enkrat zadržano, vidite, lahko bi to sprejeli januarja, vendar je bilo inflacijo zadnje tri mesece dokaj ni, se ne bo potem ocenjeno, da za tiste malo, ne bi nekaj okrog 2%, da ne bi, da bi predstavili na podaljše še do 3 mesece, da potem sprejeli še tako dojavno.
Hvala
lepa,
to želi še besedo. Vse, glasujemo o predloženem sklepu, to je za.
Da izvede razpis brez občin, le z bankami in sklad je dosegel naslednje pogoje z bankami. Multiplikator 4, obrestna mera posojilojemalca bo tom plus 6%, obrestna mera na depozit, ki ga bo položil sklad, bo tom plus 2% in stroški kredita 0,7%. V pogodbi, ki jo je sklad podpisal z banko, je bil tudi člen, da bodo banke torej šle v razpise tudi z občinami pod enakimi pogoji, kot je bilo dogovorjeno s skladom. Zato smo mi ponudbo oziroma pogodbe pripravili z bankami pod enakimi pogoji kot sklad, vendar pa so nas Dolenjska banka in SKB 16. maja obveščile, da ne pristajate na te pogoje, ki jih je opredelil sklad. In zato smo skupaj s koordinacijsko skupino za malo gospodarstvo opredelili nove pogoje. Sam morali smo se pogoditi z bankami. In zdaj novi pogoji so naslednji. Multiplikator sredstev ne bo 4, ampak 3. Obrestna mera za posojilo jemalca ostaja nespremenjena, tako kot je bilo skladom, to je bilo 6. Depozit, ki ga bo banka položila, ki ga bo občina položila na banko, se bo obračunaval samo po temeljni obrestni meri in pa stroški kredita bojo 1,2% in ne 0,7%. Glede na te spremembe predlagamo, da se torej v tem gradivu, ko ste ga dobili, dopolni sklep in sicer sklep pod zaporedno številko 1, zadnji stavek se dopolni. Ta stavek je glasil, sredstva se kot depozit vežejo pri bankah, ki bodo vključene v naš razpis o dodelitvi posojil. Stavek bi dopolnili, sredstva se kot depozit, ki se bo obrestoval po temeljni obrestni meri, vežejo pri bankah, ki bodo vključene v razpis o dodelitvi posojil. In pa glede na to, kar sem povedala, na te spremenjene pogoje, bo potrebno seveda tudi popraviti razpis, ki je bil priložen. Razpis je potrebno popraviti pod točko 1, predmet razpisa, ker bojo pa zdaj sredstva, ki bomo lahko delili nekoliko nižja in sicer mestna občina bo lahko razdelila 102 milijona dolarjev, občina Šentjernej 12 milijonov in občina Škocjan 9 milijonov. Spremeni se tudi točka 2.2, to so kreditni pogoji, kjer se popravi strošek kredita na 1,2% oziroma najmanj 20 tisoč dolarjev.
Hvala lepa, odpiram razpravo, lahko to odpravljamo iz tega reda.
Ugotavljam, da je za razpis za dodelitev posojil iz proračunskih sredstev za pospeševanje razvoja malega gospodarstva oblikovan tako, da mali podjetniki, to se pravi podjetniki do 50 zaposlenih, ali podjetnik začetnik tega posojila ne more dobiti ali najeti, ker so prednostni kriteriji razen ekoloških, lokacijskih in deficitarnih dejavnosti ostali prezahtevni. Pri podjetnikih gre v glavnem za mlade ljudi, ki ne najdejo zaposlitve ali pa so ostali brez dela zaradi zmanjševanja stroškov na enoto izdelka oziroma storitve. Ti podjetniki najbolj potrebujejo pomoč občine, vendar ne morejo zagotoviti večjega števila delovnih mest, brez tradicije in sredstev ne morejo obvladovati tujih trgov ali pa izpodriniti že tradicionalne dobavitelje in izvajalce iz velikih podjetij. Kriterij je sodoben tehnološki delovni proces in visoka stopnja inovativnosti niso nikjer navedeni ali vnaprej znani. Nikakor si ni možno zamisliti, da bi mali podjetnik lahko omogočil prestrukturiranje velikih sistemov, če ti niso to pripravljeni storiti sami in je ta prednostni kriterij popolna teorija. Ni razlogov za prednostni kriterij gostinstvo. Kriterijev športno-rekreacijske dejavnosti je treba dodati kulturna dejavnost. Za podjetnika začetnika ne pride v poštev boniteta agencije ali davčno napoved, pač pa je njegovo resnost potrebno preverjati na druge načine, ki jih je treba individualno določati. Zagotovitev likviden program v celotnem ekonomskem obdobju praktično ni izvedljiv, saj se tržne razmere iz dneva v dan spreminjajo in je dovolj, če podjetnik zagotovi odplačilno sposobnost za prevzete obveznosti do kreditorja. 20% posojila za program je premalo, saj bi bilo ekonomsko opravičljivo v financiranju dobrega programa le 30% posojila, 30% vrednostnih papirjev in 70% lastna sredstva. Razumljiva ni obrestna mera tom plus 6%, če občinski svet mestne občine Novo mesto daje posojilo bankam po 2%. Zakaj 4% razlike? Še manj upravičljiv je 0,7% strošek kredita, ki ni z ničemer pojasnjen. Navedena tudi ni cena izdelave investicijskega programa in zavarovanja, za kar iz prakse vem, da malo podjetništvo te bremen ne prinese. Namesto tega predlagam zavarovanje s hipoteko. Kolikor resnično želimo sredstvi občinskega proračuna pomagati razvoju malega podjetništva, je navedeno problematiko potrebno ponovno proučiti in oblikovati ustreznejše rešitve. Zato predlagam, da se predlog vrne predlagatelju v dopolnitev in obravnava na prihodnji seji občinskega sveta ali pa pooblasti ustrezno delovno telo občinskega sveta, da s temi predlogi dopolni gradivo in razpis objavi.
Odgovorna za ta osnutek razpisa, ki smo ga pripravili skupaj s koordinacijsko skupino za malo gospodarstvo, v kateri so predstavniki obrtne zbornice, gospodarske zbornice, zveze podjetnikov, mestne občine, upravne enote, ki upam trditi, da je ta osnutek popolnoma v redu, edino možno, kar smo lahko dosegli v teh razmerah, kakršne pač vladajo na področju kreditiranja malega gospodarstva. Če pogledamo razpis sklada, verjetno so si ga vsi pogledali časopisi, boste lahko ugotovili, da nam je ta razpis bil osnova, ker smo bili prepričani, da bomo tudi mi s tem istim razpisom lahko sodelovali pri kreditiranju podjetnikov in obrtnikov. Najprej mogoče to, zakaj smo dali samo 20% od investicije. Vsi ti podjetniki, ki se bodo prijavili na ta razpis sklada za malo gospodarstvo, bodo verjetno tudi kandidirali na tem našem razpisu in bodo imeli prednost pri dodelitvi sredstev iz republiškega sklada. Republiški sklad je pa v razpisu navedel maksimalni znesek posojila 50% in 30% lastnih virov. Struktura kredita je 100%, to pomeni, smo se maksimalno prilagodili, da bi tudi tem podjetnikom omogočili, da bi na lažji način od sklada, ki je posebnil, če smo že bili iz tega skladovega razpisa izločeni. To je prvo. Potem glede obrestne mere. Vedeti moramo, da smo bili pred veliko dilemo, ali deliti 34 milijonov, koliko imamo na razpolago, ali deliti več, pa pomagati večjim. Pomeni, da na račun tega multiplikatorja smo se morali prilagoditi obrestni meri banke. In banke pa stokajo na veliko, da je to nenormalno nizka obrestna mera, ker one plačirajo svoje sredstva po 12-13%. To pomeni, da to je bilo, za nas je bil to uspeh, da smo to obrestno mero dosegli in smo se cel ta mesec pogajali za njo. Moramo pa vedeti, da pri strukturi kredita, ki ga bo podjetnik dobil, bo dve tretjini bančnih sredstev in samo ena tretjina naših. To tudi pomeni, da smo bili v poziciji, ki nismo mogli ni določati, kaj bo banka vzela za zavarovanje. Zavarovanje je popolnoma v pristojnosti banke. In kot vemo, banke najraje zamejo hipoteko, tako da hipoteka sploh ni izključena, ampak je pač stvar banke, kako bo svoj kredit zavarovala, ker naša sredstva zdaj niso rizična, bi rekla. Mi bomo dali banki depozit, ki nam ga bo sigurno vrnila in bo to posebna pogodba z banko sklenjena. Svoje sredstva pa oni že znajo zavarovati, tukaj pač dejansko nismo imeli kaj dosti vplivati. Kar se tiče stroška za nadomestilo odobritve kredita, vemo, da banke pač imajo tak procent in zdaj, da bi mi rekli na občini, da se bomo v vrst bančni sistem zaletili v enem šunku, pa kaj dosegli, tudi sklad, recimo, ki je veliko večji, ni mogel vsega doseči. To je to. Kar se tiče dejavnosti, v bistvu so tukaj navedene samo prednostne dejavnosti. Moram pa reči, da bo posojilo dajalec, posebej poudarjam banka. To pomeni, od to izhaja ta ocena likvidnosti, ocena bonitete, ta ekonomski vidik. Ker banka pač po edinem tem finančnim kriteriju dodeljuje posojila. Kaj bo vloga občine pri tem, kaj bo vloga te komisije na koncu, ki bo pač tudi predlagala županu predlog za izdajo sklepov, komu bo kredit odobren, bo to, da se le upoštevajo ti kriteriji, ki so pa za občino prioritetni. Število novih delovnih mest. Normalno, no, recimo začetnik lahko dobi posojilo, ampak če bo imel dober program, če bo se banki zdel zanimiv, se pravi, da niso izključeni, ampak občina mu bo dala posojilo samo v primeru, če bo pridobil pozitivno bančno mnenje. In s tem sem jaz tudi občinski svet seznanila že januarja, ko smo se pogovarjali o tem, ali gremo skupno razpis skladom ali ne. Tako da to se meni zdi, da je vse eno v redu, da delimo recimo 102 milijona, ne samo 34 milijonov in sem prepričana, da bo tudi kak začetnik dobrim programom prišel zraven. To bi jaz imela na to.
Hvala lepa, zložim besedo.
Mislimo, da je občina dosegla na tem področju pri teh vojanskih pozicijah z bankami, ki so največ, ko se je sva vdalo. In dejansko, mi, to je občina, zagotavljali v primerjavi z lanskim letom 4 več sredstev za razvoj malega gospodarstva. Dejstvo pa je, da do tega posojila in do bančnih in danes pravzaprav do vsakega posojila, vsakega dajalca ne more prideti sam. Tudi zasebni podjetnik, začetnik ali pa tist, ki ima že 5 ali 10 let, mora izpolnjevati neke pogoje. In pri teh razpisih mislim, da je za občino zelo dobro to, da si je zdaj izognila tem rizikom odplačevanja, ker je ves rizik na banki in občina v bistvu teh problemov, kot jih je imela, kot jih ima danes z neporavnanimi obveznostmi iz preteklih razpisov, na tak način v bistvu nima nič, ker ves riziko prevzema tem banka. Moram vam pa še tudi to reči po izračunih, ki smo jih delali, tudi ta posojila za kreditojemalce niso tako ugodne, kot gledajo na prvi pogled, ker je enostavno za velike stroške pri sklepanju pogodbe.
Hvala lepa, kdo še želi besedo? Gospod Vesel.
Jaz bi v
vaša mala pripomba na ta razpis, gre za rok prijave. Jaz mislim, da bi rok prijav treba podaljšati. Oziroma je podaljšal to. Rok prijav je vse češel, do objave in traja do 15. časa. Oziroma to podaljšal prijav. Zdaj je to utemeljivo iz dvejšnje zgodbe. En razlog je ta, ker je ta rok mora morati popraviti, oziroma da vse papiri, ki jih morajo ljudje zbrati, do takrat, ko bo do 15.7. zajedna varianta, en problem, drug problem je potem, ker se bodo vse sredstva po tem razpisu sigurno še sprostile, ker je sem do zdaj izplačte, vsi vsi prosilci, ki mi je bil kredit odobren, niso sredstva kredit, ker pač niso imeli pogoje, ki jim je postavila banka, niso imeli, niso bi sami zemljeno preko, da si potekla na njih način dovoljala sredstva in ta sredstva niso koristili in se potem nas vdjetilo, da ta sredstva je potrebno ponovno razpis objavljati, pa smatram, da je zrži potrebno. Da še dodamo pri tem četrti točki, oziroma da se to porabe sredstva, to velja za celo mesto.
Hvala lepa. Mislim, da je tika, ja, prosim, gospa.
O tem smo se pogovarjali dejansko in vsi upravi na koordinaciji. Operativno je zelo težko to izpeljati, zaradi tega, ker nas je sklad tako lahko izločil in nam zaradi tega področja banki se zanika, smo zdaj predvsem v poslušnem obdobju. In dejansko, če razpis ne bomo zdaj umeljili, pa ne, ker droge morajo se vse do takrat, banki so se zdaj kot en mesec čas za obdelavo in vsi vsi programov, mi moramo pa gradivo predstaviti, ne znamo rezultirati. Ne znam se predstaviti, kako bi pa to komisijo izval dejansko, ki si bi prej prenesel, pa če to bi imel slabš program, bi imel prednost, pa tisti, ki bo recimo pomenjen tem kasnej, kaj je komisija recimo že predstavila, to bo še svojšnji program. Če bo pa potrebno še enkrat razpisi več, in to sem videla, da je bila praktika v prejšnjih letih, da je bil razpis hajden, recimo marca, aprila, pa pa še enkrat konc leta, bomo pa tudi to poskušali po hitrem postopku zaditi. Ker lahko se zgodi, glede na to, da banke prve kriterije vedno zaostrujejo, ker je veliko za njihova sredstva zraven, da ta denar res ne bo kompletno razdeljen. Ampak mislim, da tukaj moramo vedeti tudi to, če bo nekdo v bistvu septembra denar, ko je še, v bistvu bi rekla, čas za investiranje, za gradnje in vse ostale zadeve, bo sigurno veliko več koristi, kot pa smo ga dano v decembru tako podali. Ko ga je lahko dejansko uporabil samo za nabavo oprema za podobne stvari. Tako da mislim, sicer je to presoja svetnikov, ampak mi smo pač se takrat odločili, da je bolj pametno, da damo tukaj nek rok, ker tudi banka mora vedeti, da se takrat bo vlogo dobila in jih obdelala vlog na enega mesta. Če bo pa ostalo, da se bomo še pomagali. Mogoče tudi sami, pa po svojih kriterijih, ker mi smo tukaj se bo vpisali vse te dobro.
Hvala lepa, gospod Vesel, še ustraja, ja, prosim.
To sredstvo bo porabljenih, ko jih pa ne bo porabljenih in bomo se čekali na novo leto. Do naslednjega razpisa, da se razpis same gremo nizko do tehnice, delamo samo stroje. S tem nismo nič produsirali, tisti, ki bodo vloge prijavili od 15 do 15.7, da bodo pač 15.7 obravnavali. Je pa stvar v tem, da je tukaj lahko tudi več stvari, da sredstva ne bodo razdeljena, ker ne bodo prijav, oziroma prijavljenih, ki izpolnjujejo pogoje in bodo avtomatsko ostala. To je ena varianta, druga varianta tiste, ki si želi, ko to bodo razdeljena, pa bodo eni izmedeli, kjer pa se bodo dobili, kjer bo sredstvo premalo. Se bo v naslednjem mestu pokazali, kjer si običajno komar je kredit odobren, ima določen rok koriščenja kredita. In je to avtomatsko po enem mestu, če kredita ne koristi, seveda so sredstva ostala in se gre lahko godite v sredi, kot so dobi prihajali in tisti klop, ki nismo, ki niste realizirali ste, jih ponovno obravnava. In mislim, da se to skrajša postopek in je dober problem. Ne znam, kaj bi to problem, je delo pa še enkrat razpise, da ja si že razpis narejen. Ne vem, koma na času ne bomo kakšne razpise.
Hvala lepa. Prosim, ja.
Ljudje, da je odjavljeno, najmenim, sem se mogel, da razvrsti že marca, pa pa se znanke izobo ni bil. Jaz mislim, da to ne bo problem in če so vsi, ki dela investicijske programe, govorila sem z vsemi sestrinjac, da ne bo problem zaradi delave investicijskih programov, ne vidim razloga. Če se pa zgodi, da bo tudi komisija, recimo, ki bo zasedala avgusta, ugotovila, da bo pač ostalo toliko tok milijonov sredstev, pa mislim, da nas to, da v Dolenjskem listu objavimo razpise, rok veljavnosti razpise se podaljša za en mesec, ne bo to ostalo, da bi morali zdaj na tak način to rešiti. Jaz mislim, da je to veliko bolj primerno, ker to mi to vrem reči, ostalo je, dejmo še, lahko se še prijavite.
Hvala lepa, gospod Vesev, še vedno
Republika. Jaz nekaj med vami, pa malo je samo tem, da vi mislite, jaz pa vem, ker smo zadnji štiri kneti, ki so delili in bo zmeri tako. Zdaj, da vse se bi bo drugač, pa ne bo.
Hvala lepa.
Zdaj, se nam tega ni zgodilo, razdelili smo vse, lahko bi bi še veliko več in mislim, da tudi... Mogoče se reko bo, ker je to 2 miliona, ne, ker je to le veliko večja masa. Ampak slučaj se bo, kaj bo banka rekla? Banka bo rekla, to pomeni, da ni dobrih projektov. In to pomeni, da bomo mi verjetno prisiljeni izkoristiti ta sredstva po svojih kriterijih, ki so pa drugačni od naših delitev. Je pa na učinkih svetnih predsodobne.
Hvala lepa. Kdo še želi besedo? Če, potem dva predloga. Najprej na glasovanje. Predlog gospe Mikličeve se je glasil, da se predlog občinsko pravo vrne predlagatelju dopolnitve in obravnavo na prihodnji seji občinskega sveta ali pa ko oglasil ustrezno delovno telo občinskega sveta, da s temi predlogi dopolni gradivo in razpis objavi. Kdo je za predlog gospe Mikličeve? Kdo je proti? Štiri najste, kdo vzdržal? Dva? Tri je, vzdano za predlog. Ni sprejet. Predlog gospoda Vesela, dajem na glasovanje. Kdo je za predlog gospoda Vesela? Kdo je za? Štiri najste, kdo je proti? Trije se kdo vzdržal? Sedem. Ugotavljam, da je predlog gospoda Vesela sprejet. Glasujemo o predlogu občinske uprave. Predlog ima se zapisan plus sprememba, ki je bila dodana s strani gospe Štuparjeva, pa da se spomnite, kdo je za. Kdo je proti? Kdo je proti? Kdo je vzdržal? Ugotavljam, da je predlog sprejet. 13. točka dnevnega reda. Problematika odplačevanja kreditov za pospeševanje razvoja malega gospodarstva. Prosim, pripravljavca gradiva, pripravljavca gradiva za uvodno besedo.
Dolguje 11 milijonov, kolesar pa 5 milijonov. Oba kredita sta bila odobrena v letu 1991. Banka je zaradi neplačevanja vložila odškodninski zahtevek pri zavarovalnici Triglav v letu 1993. Ker pa je zavarovalnica zavarovala torej ta dva podjetja kot DOO, je pride do škodnega primera samo tega zavarovanca samo v primeru stečaja. Zato zavarovanca ni bila dolžna plačati odškodnine, torej treba počakati na stečaj. Vendar pa je kasneje tudi zavarovanca Triglav dala pobudo, da kljub temu, da podjetje na eno ne drugo ni šlo stečaj, da je pripravljena torej poravnati plačati glavnostne redne obresti od teh dveh kreditojemalcev, ne pa tudi zamudnih obresti. Torej, opravljen je bil tudi razgovor z zavarovalnico in tudi z obema podjetnikoma in pač glede na razgovor s tema dvema podjetnikoma, eden, to je tak, ki meni, da naj zavarovalnica plača, izposplača kredit pre zavarovalnino in pa drugi, to je kolesar, ki pa pravi, da je pripravljen odplačati kredit in prosi, vendar pa mora najprej odplačati kredit republike, republiškega sklada in zato prosi, da mu ta kredit reprogramiramo. In na osnovu tega tega je potem imate naš predlog sklepov, kjer predlagamo, da se zamudne obresti takšnim kolesarju odpišejo, da torej zavarovalnica Triglav odplača odškodninski zahtevek za podjetje DAK, glavnice in redne obresti, in pa da se potrdi res programiranje posojila podjetij kolesar. Na pogoj so pa tudi tukaj zapisani.
Hvala lepa, ker je zadevo obravnaval v izboru za gospodarstvo, kot sem predsednik
države. Glede na predlagane sklepe, te tri sklepe, odbor ne podpira prvega, ko je odpisal vseh zamudnih obresti za DAK in kolesar. Zato predlaga občinskemu svetu, da sprejme drugi sklep, zvezi z zavarovalnico. Zavarovalnica Triglav se podpiše pogodbo o izplačilu odškodninskega zahtevka za podjetje DAK za plačilo glavnic in rednih obresti. Da pa se tretji sklep dopolni, s tem, da se za kolesar doda 14.146.38 v reprogramiranje posojila za podjetje DAK, pa naj se sprejme naslednji sklep. Da je potrebno preveriti finančno poslovanje za leto 1994-1995 na podlagi analize zaključnih računov, ki vsebujejo bilanco stanja in bilanco uspeha, premoženja ter podatkov agencije za plačilni promet, nadziranje, informiranje in na osnovi tega pripravi nov predlog. Menimo, da odbor meni, da moramo biti po načelu odgovornosti in enakosti do vseh obrtnikov, ki so vrnili in tudi drugi, ki se trudijo, med temi, ki se trudijo, sigurno tudi kolesar in menimo, da ne moremo odpisovati zamudnih obresti zaradi reda na tem področju.
Hvala lepa, kdo želi besedo? Nihče, stališče in predloge odbora za gospodarstvo imate pred sabo, glasujemo najprej o stališčih in predlogih odbora za gospodarstvo. To je ta. Zdravljena je, je to proti, ki bo vzdržal. Je ugotavljeno, da so ti predlogi stališča sprejeti. Hvala lepa, smo končali to točko dnevnega reda in smo pri kadrovskih zadevah. Prosim predsednika, ja, prosim, da pa.
Predsedujoči, v imenu tehniške skupine SKD, prosim za dosedanje razkaze.
Odrejam dosedanje razkaze, 10:06, da nadaljujemo s sejo.
Komisija za mandatno vprašanje volitve in imenovanja je zasedala, je bila sklepčna, ko se tu govori, da je bil na eni seji en sklep, da v vsakem poročilu to povemo, in je vse svoje predloge sprejela z večino glasov, ali pa z vsemi glasovi. Posamezne predloge ne bom bral, ker jih je preveč, ker jih imate napisane, Če meni od začetka ni bilo, upam, da ste zdaj dati točno vrstim na dnevni red. Če bo pa kakšen konkreten problem pri posamezni točki, bom pa takrat obrazložil.
Hvala lepa, kdo želi razpravljati? In še, glasujemo najprej 14.1. meni imenovanju ravnatelja tehnične strojne šole ter poklicne tehnične zdravstvene tehnične šole. Pozitivno mnenje je imenovanje profesorice Renate Zupan z Grom na Omej Stragu 107 za ravnateljske poklicne tehnične šole. Kdo je za? Vrst je proti, se je vzdržal še prejeto. Naprej, imenovanje profesorice Zvonke Krišto, zdravljena je 30 zvonatelj se bojo in tehnice zdravstvene in tehnice šole. To je za. Vrst je proti, se je vzdržal še prejeto. Imenovanje predstavnikov učiteljev v Slovenske osnovne šole, Slovenske zdravstvene šole Marjana Kozina. Podpora kandidata za predstavnike učiteljev v Slovenske osnovne šole, Slovenske zdravstvene šole Marjana Kozina. Kdo je za?
Da bi jaz tam eno besedo dal še dodatno.
Ja, prosim.
Nekateri predstavniki so bili že prej imenovani, ki je imenoval ta svet. Mi smo sklenili, da vse imenujemo na novo, tam da tiste, ki so že bili imenovani, ponovno imenujemo na novo, zato da smo mandati so donakli stekli. Zapravo, nobenega že imenovanega nismo razrešili, samo sklenili smo, da jih predlagamo ponovno imenovanje, da bodo imeli enak mandat.
Ja, to je, kdo je za? Vse sem prebral. Imenovanje predstavljamo ustanovitelj osnovne osnovne šole in svet glasbene šole Marjana Kozina, podporo kandidatom za predstavnike ustanovitelje v svete osnovne šole in glasbene šole Marjana Kozina na ovo mesto. Potezo, ja? Kdo je za? Ne, 20 je dobroti, se je dozdržal. Eden, prijeto.
Thank you.
vrste, ki ga proti, ki ga vzdržal Šenk, še s točki mnenje, ki imenovali ravnateljev osnovnih šol, Očinski svijav, predlog je očinski svijav poda pozitivno mnenje, kdo je za. Zdravite dobroti. Se ga vzdržal. Hvala lepa.
Na podlagi katerih se bo ta prispevek v vrtcih določil. ti novi kriteriji bodo poskušali pač upoštevati, bi rekel, višino plač staršev in temu primerno si bojo ti prispevki pravzaprav pol prilagajali. Zato ministrstvo priporoča pravzaprav, da letos v tem obdobju ne gremo v izračun teh višin prispevkov staršev, ampak da pravzaprav povečamo ta prispevek za 18,5% in to utemeljujejo s tem, da se, se pač za toliko povečale plače, ne, v Republiki Slovenije. Zdaj, mi smo vse eno, pravzaprav ste sekretariatu šli preračunavati te ekonomske cene pravzaprav v vrtih in smo prišli do zaključka, da so se približno za enako višino dejansko tudi stroški pravzaprav v vrtih povečali. Ne. Tako da tudi se nam pravzaprav to povečanje zdi razumljivo in se strinjamo z 18,5% povečanja, katerega tudi predlagamo. Treba je pa reči tudi to, da to povišanje ne bo vplivalo na najnižje socialne kategorije, se pravi tiste, ki prejemajo tisto denarno pomoč. Namreč ti so že zdaj od prvega četrtega pravzaprav oproščeni plačila vrtca. Tako da, to povišanje bo pravzaprav prizadelo starši z višjimi ali pa visokimi prejemi. Toliko.
Hvala lepa. Hvala lepa. Odpira razpravo na to točko dnevnega reda, to tudi razprave.
Odbor za družbene dejavnosti je na svoji 8. seji sprejel naslednji predlog. Odbor predlaga, da se občinski svet ponovno opredeli do stališča odbora za družbene dejavnosti glede razmerja ekonomskih cen vzgojno-varstvenih storitev v razmerju 40-60. Svetnice in svetniki so ta predlog prejeli v gradivu za svojo 14. sejo in se do današnje seje o tem mnenju še niso opredelili. Menim, da predloga za povišanje ekonomskih cen in plačil staršev od 1. sejo do 26. dalje ni možno obravnavati ali sprejemati brez predhodne opredelitve do predloga odbora za družbene dejavnosti z dne 23.1.96. Ugotavljam, da za današnjo sejo podan predlog za povišanje ekonomskih cen in plačil staršev predlagatelj ni podal v času, ki bi omogočal sklic odbora za družbene dejavnosti, zato ni možno podati mnenje po statutu in poslovniku zadolženega delovnega telesa občinskega sveta. Predlagam, da občinski svet na današnji seji opozori predlagatelja, da mora zagotoviti gradivo v času, v katerem je možna obravnava na odpadu. Predlog za zvišanje cen za 18,5% v gradivu ni utemeljen. Ekonomska cena ne zajema samo plač, temveč tudi materialne in druge stroške, ki pa se glede na inflacijska gibanja niso povečale v enakem procentu. Poleg tega so za najmanj 3,55% zvišanje plač v otroškem varstvu že zagotovljena sredstva v proračunu za leto 96. Za sklepanje o povišanju ekonomskih cen potrebuje občinski svet popolno kalkulacijo in temeljitev, iz katere bo razvidno, da so bile izčrpane vse druge možnosti za pokrivanje morebitnega primanjkljaja v tej dejavnosti občine, kot na primer dodelitev zagotovljenih sredstev države za otroško varstvo v občini Novo mesto, vrnitev deleža, ki ga je otroškemu varstvu pobrala občinska obveznica in podobno.
Hvala lepa,
dobro želijo spravljati. Jaz vedno želim, zakaj se gre, ampak razmerje med torej, prispevki staršev in torej, pri polni ceni je 60-40, tako da zdaj ne vem, v čem je problem. Druga stvar je, da torej, mi smo zračunali novo ekonomsko ceno in Zdaj, seveda nismo pa rekli celotne kalkulacije dali z gradivo, ampak samo pravzaprav smo naredili razime v tabeli 4, se mi zdi. Treba povedati še eno stvar. Občinski proračun, torej ta prispevek staršev se sploh ne tiče plač vzgojiteljev oziroma delavcev v vrtcih, ampak torej občinski proračun pokriva že plače komplet, pravzaprav tukaj sploh se ni vprašanje, da bi pod drugotki prispevali. Pokrivamo tudi celotno amortizacijo in investicijsko vzdrževanje. Vse, kar pokrivajo starši, je del torej materialnih stroškov. In to je vse. Ne? Tako da, torej, mislim, mnenje, da bojo starši s vami prispevki pokrivali teh drugega kot materialne stroške, kot take, pa še to samo del, je seveda napačno.
Hvala lepa. To je bilo pravo.
Svetniška skupina Združene liste se ne more strinjati, da imamo pri komunali kriteri inflacijo, ne? Ali pa zdravno podajne cene, pri vrtcih imamo pa osebni dohodke, to ni veno logiko nekaj skupaj, to je prva budilika. Druga zadeva, kar je župan nam podpisal, mislim, da mora to realizirati, ker pa to nočemo mi sami predlagati, predlagamo naslednje. Da je razmerje 55 občina, 45 starši, in da se nič ne poveča.
Hvala lepa. Druže mi besedo.
Zdaj, jaz bi se mogoče nekaj okrog tega razmerja povedala, ko se bo se odložilo okrog tega sklepa. Jaz sem šla preračunati za primer, torej kaj se zgodi s spremembo razmerja. Sem si vzela štiričlansko družino, pa pogledala v primeru, da je bilo 50-50, torej da starši lahko plačajo največ 50%, pa kaj se zgodi v primeru, ko se spremeni razmerje, ko morajo starši plačati največ 60%. In sem ugotovila naslednje, da štiričlanska družina pri razmerju 50-50 je morala štiričlanska družina, predstavljajte se, morala dobiti 170 tisoč plače neto in sta padla v ta zgornji razred, torej morala sta plačati 50% cene. Torej vsi od teh dveh staršev, te štiričlanske družine, kjer sta starša dobila 170 tisoč neto, pa tam naprej, kjer morda starša dobita tudi 500 tisoč neto, vsi so plačali 50% ekonomske cene. In v tem primeru, naslednjem, torej če pogledamo, kaj se zgodilo, ko smo rekli, zdaj pa pojo starši plačali lahko največ 60%, se je zgodilo tam to, da se je oblikoval še en razred in da so starši, ki dobijo plačo. Torej tisti, ki dobijo 170 tisoč, so še vedno v tistem razredu, da plačajo 50% cene. Starša, ki pa dobita od 170 do 200 tisoč neto plače, pa so zdaj po tem novem, po tej spremembi razmerja morala plačati 60% cene. Vsi ostali, ki dobijo večjo plačo kot 200 tisoč neto, torej štiričlanska družina, kjer starša dobita več kot 200 tisoč, pa plačujejo 60% cene. Po mojem mnenju bi se lahko to razmerje torej še bolj razslojilo glede na prihodke staršev. In še enkrat poudarjam, da tem ukrepom je samo še en višji razred dodaten, en razred razslojen v tistem zgornjem razredu, da tam od 170 do 200 tisoč plačujejo, zdaj 60% nekaj več. Naprej, torej vsi, ki dobijo pa starši več kot 200 tisoč skupaj, pa vsi enako 60% ekonomske cene. To se da vas ne bi to...
Hvala lepa.
Jaz sem še to povedal, da torej, kriterij za določanje prispevka staršev v vrtcih je bil vezno dohodek. Ne? In vsako leto, torej, to verjetno tisti, ki imate otroke, veste, glede, ko ste oddali dohodnino, se na podlagi tega ste prinesli tudi v vrtec en izvod, pa se vam odmerili pol višino, ki se je skrati. Tako da, vedno se pač to delalo glede na višino torej plače, ne? In jaz ne vem, za kaj bi zdaj to spominjali.
Hvala lepa, kako je bilo in dobila?
To je res, kot je rekel gospod sekretar, vendar, povečanje pri zbirkah staršev, pri komunali imamo dobre postavne cele, pri tem imamo posebni dohodek, to ni služivo, to je ena zadeva, ker cele, če vzamemo kot materialni stroški, se niso več povečali po posebno kot 7%, če sam to vzamemo. In ne mešati kriterije in povečanje. Drugo, ne strinjam se s to razlagam, zakaj. V Novem mestu, po novem predlogu, imamo 18 tisoč, za drugo skupino, gledam, 18.926 sitov. V Ljubljani je to 15.736. To pomeni, da mi preveč povečujemo cene. Tako da s tem zadevam ne moremo se strinjati. In zato, da bomo zdaj še kaj predloga razlagali, iz teh razlogov menijo, da bi to bilo možno narediti. In iz drugih razlogov tudi v troško varstvo smo preusmerili sredstva. Zato tudi predlagamo tisto naš plan.
Hvala lepa, kdo se želi besedati?
Jaz bi znam še to rekel, da to, kako se določa cena, ne? Mislim, ali je to na inflacijo, ali na rast plač, to ni naša stvar. Ne? Mi imamo pač, tako moramo to določiti. Ne? Mislim, ne moramo se mi zmišljavati za nekaj drugega, da bomo zdaj pa inflacijo računati, če cela Slovenija dela drugače, ker mora delati drugače.
Hvala lepa, gospod Somra, ja, gospod Somra, ja, gospod
Somra, ja, gospod Somra, ja, gospod Somra, ja, točno piše priporočilo, to pomeni ali poštevamo ali ne poštevamo. Če se bi držali tega, da cela Slovenija vsem daje, potem bi tudi občina Novo mesto mogla za troško varstvo za toliko, kot je zagotovljena porada. Ne da, to pomeni, da so tudi izjeme. In na osnovi tega, če je priporočilo, to še ni zakon, to je samo usmeritev, mi pa določamo, koliko bo cena v vrtcu, ne pa republika.
Hvala lepa, mislim, da je gospa super je odzela, zdaj se da potem pa še pa čarničeno, ja?
Torej, gospod sekretar je povedal, mi smo šli preračunati najprej ekonomsko ceno, za vrtec in zdaj sem jih ugotovil, da mora biti povišanje tako, kot je tudi predlagano potem povišanje prispevka staršev. To pa zato, ker smo mi lani plačevali mimo te ekonomske cene direktno iz proračuna vrtcem za druge osebne prejemke. To pomeni regres za letni dopust, odpravnine, jubilejne nagrade in tako naprej. Tega ni bilo v ceni in smo pač to dodatno, prav tako tudi kompletno nadomeščanje tistih proračuni, in si tem tekočim nadomeščanjem je šlo tudi direktno iz proračuna, ni bilo vključeno v ceni. In zato je zdaj ta cena, ki ima še vse te dodatne elemente, bi se tako poskočila. Ni šla zrastel cena, ampak je šla hitreje.
Lepa, spračam,
če vas želim posilo, prosim. Meni zdaj stvari nekaj jasnega. Zakaj gospod Somrek primerja in celo vmeša komunalo in vrtec? A mi lahko razloži? Obzirom, kakšni skupni kriteriji, kakšno skupno ministrstvo ali kakšna skupna želja?
Hvala lepa,
da je
replika,
gospod Botnik,
prosim.
Jaz bi samo rečeno, da to prej je neiskreno razmotil se verjetno. To se bil polno predlog pri nas v starosti skupini 37 let je 15.890, v Ljubljani je pa 15.736, se pravi samo 150-160 dolarjev razlike.
Jaz sem nisem nič zmotil, točno na drugi strani piše, predlagni prispevek na drugo skupino 18.000. Potem sta bila dana dva predloga. Prvi bi predlog gospe Mikučeve, da je razmerje 40-60, to se pravi 40 občina, ne?
Ne.
Ne.
Ja, 60 občina pa 40 starši. Ta predlog je bil obdan. Kdo je za?
Jaz bil bom prej vprašanje. A je to za vse njih ne glede na dohodek staršev? On ni roka.
Se so kriterije za notar, če bi si vedel. To je samo sklumirano na ekonomsko ceno, koliko bo na tak sistem. Kriteriji koliko, tisti nižji mrz, višji se zavrne. Samo v osnovi se ne pregleda.
Zato je v prvem predlogu 60 občina, predlog ste bili za 60 občina, 40 starši, to je da. Koliko? 11, to je proti? Za predlog ni sprejet. Drugi predlog, 50 občina, 40 starši in nič povišano. Kdo je za? Predlog gospoda Sobraka. Kdo je za? Kdo je proti? Dva, predlog ni sprejet. Predlogi občinske uprave, jih imate napisane, ne bi jih bral, zašljujemo predlog občinske uprave. Kdo je za te predloge?
Bom da prašal ni za, ni proti, ker da
se prezeš. Ja, gledam kaleno, no, ampak.
Zdaj, kdo je proti?
Vedno vrneš.
Zdaj, se ga vzdržal?
Trije.
Vredno si sprejel. Hvala lepa, smo prišli s najmanj točki dnevnega reda, prodaja prijatelj malo več. Novi ambijenti na avtni prijatelj. Prostor predlagatelja.
Dobili smo ponudbo od avtiske hiše. Torej, oni imajo enega kupca, ki bi odkupil našo terjatev do novo leta novi ambijenti. Še bivša občina se leta 1993 je prijavila svoje terjatve v stečajno maso. Takrat je namreč novo leto šel v stečaj. In iz tega naslova je bilo priznano 1 989 000. Tako da je potem vrednost terjatve skupaj še z obrestmi na dan uvedbe postopka znašala 2 640 000. Zdaj, po razgovoru z stečajnim upraviteljem novo let novi ambijenti in tudi po razgovoru z avtijsko hišo, ki je že imela podobne primere, je že take terjatve prodajala, smo vam pripravili naslednji predlog, da pač se terjatev do tega podjetja proda avtijski hiši, s tem, da bi bila naša zadnja ponudba 20% vrednosti terjatve, oziroma v primeru, da se kupec ne odloči po tej ceni, da mu damo še enkrat ponudbo, ponovimo in to po zadnji ceni 15% od vrednosti terjatve. Torej, zato smo se odločili za tak predlog sklepov, zato, ker ugotavljamo, da se ta stečajni postopek že vleče, torej od leta 1993, da smo do zdaj, zato, ker se torej, ta postopek vleče, izgubili 50% že vrednosti terjatve in ker še vedno ne vemo, kdaj bo torej, sam torej, postopek stečajni zaključen, smo se pač odločili za prodajo te terjatve.
Hvala lepa, bolj
razpravljati. Če, glasujemo
o predlogu sklepov,
kdo je za?
Smo pri naslednji točki poročilo o strokovnem ravnanju službe romistične zasnove novega mesta. Dobili ste poročilo, vprašal bi, če ima kdo kaj pri tej točki za razpravljati.
Mestno fazo.
Zdravljajo
v tem točki 2, kjer govori, da bo strokovni službo obravnavala predlog, dopiše društvo ekonomistov Gorenj.
Ja, pripravljavc je gospod Ulaš. Prijeto, še kaj ne poročilo, da so Osrna mesta točka bo bude vprašanje samostrata in odgovori, nekaj bo bude do tukaj dani. Če ni še kdo kaj, prosim, gospodari.
Predstavim pobudo, da sekretarijate komunalne zadeve izvrši celovito analizo prometne varnosti v okolici šolskega centra in sprejme ukrepe za varnosti.
Hvala lepa, še kdo? Ostali vključevati.
Predlagam, da imenujemo uredniški odbor časopisa občinskega sveta, ki je predviden v poslovniku in, kot se spominjam, so tudi zdaj predvidena sredstva v občinskem proračunu za letošnje leto. In kot primer vam dajem ljubljanski časopis.
Ja, to bomo razložili najbolj še komisiji, ne?
Ruplo ga nobi.
Komisiji, ja. Prosim, naprej še kdo? Poslovnik. Daj pobudo, da se razširi most v vršlinu, sem dol pre Malnarju. In že, če je, ne mi govorijo, če je res, tam je zelo nevarno vključevanje tovornjakov ali pa sam tovornjaka pa osebni avto. Drugo, na odboru za gospodarstvo je bila ena pobuda dana, da občina pripravi strategijo gospodarsko strategijo in vlogo občine pri reševanju v vključevanju to strategijo. In tretjič, zanima me pogodbeno delo od januarja meseca naprej, za kakšne namene so bile ta pogodbena dela. Drugo, zanima me potek razpisa za oddajo v zvezi z investicijami na občini, kdo se je prijavil, kakšni so bili pogoji, oziroma kakšne so bile ponudbe. In tretje, zanima me, koliko je bilo od 1. januarja naprej zaposlenih, na katerih delovnih mestih občinske uprave. Hvala lepa, želi še kdo o to točko kaj? Če ne, hvala, smo pri zadnji točki, ravno želi tukaj. In še zahvaljujem se spetnicam in spetnikom in ostalim, ki so vladali zdaj.